This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:06 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Hezril. This is Popit Popit Parliament, where we bring you the latest updates from the Dewan Rakyat.
Right, so today's session, unsurprisingly, focused heavily on Budget 2021. The session began with a heated exchange when Pasir Gudang MP Hassan Abdul Karim petitioned Dewan Rakyat Speaker Dato Azhar Azizan Harun to allow all 222 MPs in during the Budget 2021 debate session.
Yeah, so the speaker said the federal constitution doesn't specify that he has to listen to all 222 MPs during a debate, and the quorum required is really only 26 MPs.
Saya nak putuskan secara mutakhir dan muktamad. Saya tak nak lagi revisit benda ni sebab dah banyak sangat kita revisit banyak kali sangat. Yang berhormat, tadi tolong sekejap. Saya tak nak dengar lagi. Yang Berhormat tadi telah membangkitkan artikel 96, 97 Perlembagaan Persekutuan. Tak ada pun 96, 97 kata semua ahli parlimen perlu berada di dalam dewan pada setiap masa. Tak ada. 96 adalah mengenai no taxation unless authorised by law. Mana dia? 97 mengenai consolidated fund yang di bawah kuasa MOF. Mana dia? Tak ada. Di manakah terdapatnya di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa pada setiap masa saya perlu mendengar 222 orang member parlimen dalam dewan. Quorumnya 26 orang peraturan mesyuarat. Itu quorumnya dan kita ada 80 orang. Dan bukan saya nak kekang member-member parlimen daripada berdebat. Semua yang dipilih oleh parti WIP boleh berdebat. Dipersilakan pada bila-bila masa saja yang dibenarkan oleh parti WIP. Padahal kalau kita tengok pun pada setiap hari persidangan bukannya 222 ada dalam dewan pun. Yang datang satu hari dalam 100-120 orang dan yang 120 orang yang datang pun bukannya mereka berada di dalam dewan daripada pukul 10 hingga 5.30. Mereka keluar masuk. Padahal pada pukul 2.30 petang kadang-kadang nak dapat quorum pun tak ada. Jadi apabila kita buat konsensus 80 orang ni, tiba-tiba perkara ni menjadi besar. Kenapa? Ini kita dah waste time 6 minit. Argue benda ni lagi. Benda ni telah diputuskan secara konsensus. Jadi cukuplah. Saya nak minta marilah kita bahaskan bajet ni. Ya.
So that was Dewan Rakyat Speaker Dato' Azhar Azizan Harun.
And now on to the debate itself. This next series of clips you're going to hear are all from opposition leader Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Yeah, so we wanted to give you fair warning because it is a whole series of them. And he responded to the budget for almost an hour. So he essentially said that the proposed budget hadn't attempted to secure bipartisan support since it didn't incorporate demands made by Pakatan Harapan MPs.
Yeah, and he also stressed that it shouldn't be assumed that Budget 2021 will receive full support in Parliament if it isn't amended to take a better care of the Rakyat. Here's a short snippet of that almost one-hour argument.
Yang dibangkitkan juga adalah titah tuanku untuk mengajak ahli-ahli parlimen memberikan kerjasama untuk meluluskan belanjawan. Tapi semangat inilah semangat muafakat, semangat perundingan. Sebab itu rakan-rakan dari parti PH juga dan saya percaya juga rakan-rakan dari lain-lain parti telah mengemukakan pandangan-pandangan mereka. Di kalangan PH, 6 tuntutan yang didengar oleh Menteri Kewangan tapi tidak diulas sama sekali dalam ucapan belanjawan walaupun disentuh secara tidak langsung. Ada pandangan-pandangan lain tentang khususnya tentang moratorium, bank dan juga pinjaman KWSP yang disentuh secara cemerlang tetapi tidak memenuhi maksud yang tuntutan yang dibuat. Jadi semangat muafakat dan kerjasama itu tidak ada. Jadi walaupun kita cenderung untuk meluluskan kerana kita tidak mahu tolak ansur soal emolument, gaji pekerja, nasib frontliners itu tidak berbangkit. Sama ada kita luluskan atau tidak meluluskan belanjawan ini, kita akan pastikan bahawa ada rencana segera untuk memastikan ia tidak membebankan rakyat, khususnya pegawai-pegawai kerajaan, pejabat awam dan juga frontliners. Tapi saya tekankan di sini, saya tidak mahu ada andaian mudah. Ya, keadaan sekarang berbeda. Kerajaan dan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tahu bahawa belum ada penentuan dan kepastian belanjawan dalam bentuk sekarang kalau tidak dipinda untuk membela nasib rakyat yang kita yakini seperti mana kita tuntut, belum pasti belanjawan ini boleh dimuluskan dengan cara mudah.
So Anwar then went on to question the various projections from the budget proposal, describing the finance ministry's numbers as both unrealistic and irresponsible. Specifically, he was looking at the ministry's projected GDP growth as sitting between 8.6 and 9.6% next year.
Yep, this is despite the International Monetary Fund's estimate being at 7.8% and a World Bank estimate of 5.35% average growth. So this is what he said.
Saya mulakan dengan beberapa angka unjuran yang dibuat oleh Menteri Kewangan dalam belanjawan 2021, tinjauan ekonomi 2021 pada kadar 86 sehingga 96% dan inflasi 2.1%. Unjuran ini yang saya fikir amat tidak realistik dan tidak munasabah. Kita bandingkan dulu Asian Development Outlook Update 2020 sekitar 6.5%. World Economic Outlook Oktober 2020 oleh IMF 7.8%. World Bank East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2020 oleh World Bank Group low case 4.4, baseline 6.3, puratanya 5.35, 5.35%. Bank Negara Malaysia dalam prestasi suku ekonomi suku kedua tahun 2020 5.5 sehingga 8%. Now, dari mana Menteri Kewangan dapat anjuran yang begitu hebat dan tinggi ini? Atau untuk memenuhi selera politik untuk meyakinkan bahawa kita boleh capai pertumbuhan yang begitu meyakinkan, anjuran tidak semestinya tepat. Saya faham. Dan banyak kali ada kesilapan-kesilapan. Tapi anjuran harus realistik. Harus menunjukkan bahawa ada kesungguhan menyatakan yang benar, bukan untuk mengeliukan.
So he also raised questions over allocations in Budget 2021 for the health sector, saying it doesn't take into account COVID-19 vaccination.
Jadi orang yang demikian, kita lihat sekarang ini, belanjawan ini seperti yang dipersembahkan kepada Kebawah Dunia Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong dan juga kepada rakyat adalah belanjawan menangani COVID-19. Tetapi kumpulan wang COVID-19 hanya 5.3% daripada keseluruhan belanjawan yang berjumlah 322.5 bilion. Jadi,
Dixon,
belanjawan COVID ini
boleh mencelah
5.3%.
So you just heard a small part of opposition leader Dato' Sri Anwar Ibrahim's hour-long speech in Parliament. He closed off by speaking about the need to scale down mega projects and instead to allocate funds to non-health frontliners like firefighters and policemen.
Yeah, so Lembah Pantai MP Fahmi Fazil agreed with that and also spoke of the need to cancel JASA and allocate its 85.5 million ringgit funding to non-health frontliners.
Right, and just as a brief recap, JASA, or Jabatan Hal Ehwal Khas, is a government agency meant to disseminate information to the public. It operates under the Malaysian Communications and Multimedia Commission, and here's YB Fahmi speaking on JASA.
Ringkas saja, prediction sebut tentang frontliners yang bukan sahaja dari kalangan KKM tetapi juga anggota polis, warden penjara dan petugas. Dan yang Mohd Pak Dixon menyebut tentang propaganda. Kita tahu pada Jumaat yang lalu Menteri Kewangan tidak menyebut peruntukan 85.5 juta untuk JASA, agensi propaganda. Jadi adakah yang Mohd Pak Dixon bersetuju sekiranya kita pinda dan kita batalkan 85.5 juta untuk jasa ini dan kita berikan seluruhnya kepada frontliners yang bukan daripada KKM. Apa pandangan yang Mohd Dixon?
That was Lembah Pantai MP Fahmi Fadzil.
So on to healthcare, Kuala Selangor MP and former Health Minister Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad voiced his concerns on the allocation of health funds in Budget 2021. So, two things here. Firstly, he said that he did not see that $3 billion allocation for the vaccine under MOSTI. Secondly, he cited a slash of $465.5 million for health services that are categorised as non-COVID cases.
Saya nak ringkaskan perkara ini dengan menyebut pertamanya memang tidak ada peruntukan vaksin yang disebut oleh Menteri MOSTI baru-baru ini dalam jawapan saya di Dewan ini. Keduanya, Forikson, berlaku satu pertukaran yang mana peruntukan-peruntukan dalam dulunya OPEX, ya, pengurusan perbelanjaan telah dipindah kepada development expenditure. Itu satu perkara. Ya. Dalam perkara itu juga, Menteri Kewangan telah membuat penjelasan dengan dikatakan maklum balas terhadap perkara yang kami bangkitkan serta-merta dengan menyatakan bahawa terdapat defisit kekurangan peruntukan untuk kesihatan. Hari ini, ya, dengan jaminan yang dibuatkan oleh Menteri Kewangan dengan izin katanya no areas of healthcare will have its allocation reduced, dikurangkan. Tetapi setelah Morrison, setelah saya memerhatikan perkara ini, jelas bahawa perkara itu tidak benar. Ya. Dengan izin kalau boleh saya sebutkan, ya, apabila kita bandingkan peruntukan, nyata bahawa Porikson sejumlah 465 juta terkesan kepada perkara-perkara yang disifatkan sebagai servisa dalam kesihatan, termasuklah kardiotoresik, kanser dan sebagainya. Dengan kata lain, non-COVID cases telah dikurangkan sebanyak 465 juta. Terima kasih, Porikson. Ini perkara yang Porikson sentuh tadi, bukan saja COVID tetapi non-COVID cases perlu ditangani dengan lebih baik kerana ini adalah NCDs yang menjadikan punca utama kematian pramatang. Terima kasih.
That was Kuala Selangor MP and former Health Minister Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
And that's it for today's update from Popit Popit Parliament. We're going to actually be continuing, again, no surprise, the discussion on Budget 2021 throughout the show. Have you had time to look through it or think about it? What do you think? Does it serve, you know, is there stuff in there for you? Let us know. Call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio. You're listening to the Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.